gledam, šta bismo mi mogli ovako na početku, pre početka? Mogli bismo stvari, mogli Zajra, naravno, zaklonacije reakcije. Mogli bismo jedan Mars posle Marsa. Ali jedan mesec posle meseca. Sećate se početka ove prethodne sedmice? Imali smo onu oblačnu noć super meseca, a u toj oblačnoj noći super meseca najvećeg i najbližeg zemlji u poslednjih 70 godina u kojem su mogli da uživaju jedino piloti aviona na noćnim letovima. Želeo sam da vas podsjetim i na jednu super seriju. National Geographic je na startu prošle sedmice uveče u 9 na svom kanalu upravo pokrenuo epsku šestodelnu epopeju Mars, seriju koja pripoveda inspirativnu priču o izmišljenoj svemirskoj ekspediciji iz 2033. godine. Igrani deo, rekao se već u prošloj emisiji, usmeren je na prvi let na Mars sa ljudskom posadom na svemirskom brodu Dedala, dokumentarni na zbirku intervjua sa nizom fascinantnih likova današnjice. Da, među ostalima tu su i Neil deGrasse Tyson, Peter Diamandis, Elon Musk. Evo što kaže Elon Musk. Budućnost čovečanstva će se duboko podeliti između dva pravca. Ili ćemo postati multiplanetarna vrsta i civilizacija koja putuje svemirom, ili ćemo ostati zaglavljeni na jednoj planeti do našeg izumiranja. Da bih lično bio inspirisan budućnost, to mora biti ona prva opcija. Neil deGrasse Tyson zanimljivo nije ubeđen da bi trebalo slati ljude na Mars. On smatra da bismo manje napora i novca potrošili na plan preživljavanja na Zemlji nego na kolonizaciju drugih planeta radi očuvanja ljudske vrste. Mislim da bi trebalo, kaže on, da posećujemo planete onako kako biste posetili neko mesto na kome nikad niste bili. Znači li to turistički? Znate, mi smo evoluirali na Zemlji zato da bismo na njoj i živeli. Šta god ko misli, od svih planeta našeg sunčevog sistema, nijedna nije zaokupljala kolektivnu maštu kao Mars, tajanstveni, neizbrisivi deo našeg odrastanja. Poduhvat slanja ljudi na Mars je u savremenoj svemirskoj trci angažovao vrhunske naučne umove i ušao u popularnu kulturu kroz filmske hitove poput Marsovca Andy'a Weira i kroz tvitove iz svemira kosmonauta Scotta Kellya. National Geographic i kompanija Imagine Entertainment i Radical Media odlučili su da na seriju Mars pošalju svemir dalje nego ikada do sada, bar u ovom igrano dokumentarnom žanru. I tako, kad već nismo mogli da uživamo u noći super meseca, uživali smo u noći super Marsa.
Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Vrat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
E pa, kada vam neko kaže, uživam, kada mogu da govorim ni o čemu, to je jedino o čemu sve znam, onda kao da je meni stavio gledalo pod nos. Pa evo čemu ćemo, ni o čemu ćemo danas govoriti u zakonu akcije i reakcije. Imali smo početak pre početka Marsa u noći super meseca, tako da se Mars i danas proteže kao tema kroz emisiju. Nastavit ćemo sa dijalogom, bolje reći polemikom sa mojeg timelina. Ko u čoravoj polemici oko Marsa i meseca svojevoljno drži povez preko oka. Huawei, da, ovo ima jedna serija vesti, samo ću neke nabrojati. Huawei predstavio Mate 9 Pro, novi BlackBerry telefon, Samsung Gear S3, USB tester za HIV, tablet za 56 evra, Samsung ubio Note 7, računar spreman za Oculus VR, Logitech novi glasnik Sitec-a, trostruko naj za Seagate novi hard disk, a onda mirnije i normalnije stvari. Kuzmin vremeplov sa Miodragom Kuzmanovićem kroz novembre mesece 1990. 96. i 2004. godine. Marija Nikolić, kako misli, da, tema danas emisije i kritičko mišljenje, pa ćemo čuti Mariju Nikolić, kako misliti kritički, i Voju Antonića o kritičnoj masi kritičkog mišljenja. Markus, ulozi prinudnog navijača sad već raspuštenog izbornog štaba Donalda Trumpa. Nevna Grubač, zašto volimo naučnu fantastiku. Vesi s FM neba i treba još nešto u ovim pričama, ni o čemu. Ništa osim da kažemo da slušate zakon sa rednim brojem, zakon akcije sa rednim brojem 839, 839 i 839.
devet.
Eto, zato je devetka jedan od mnogobrojnih sudbinskih brojeva. Jest, tako smo zakoračili u najnoviji Zajr. A u petak, 11. novembra, sveto muzike, poezije, novela i tamno obojni pesama, prostrujela je vest. Bard Leonard Cohen umro je u svom domu u Los Angelesu, tiho, sa saznanjem da će mu se baš to tada i dogoditi. Imao je 82 godine za sobom i večnost ispred sebe. Tog dana sam svima rekao, danas će kroz ovu kuću lelujati samo glas Leonarda Cohena. Ovog puta ne sa MP3 fajlova ubačenih u Winamp, ne sa YouTube-ove playliste, ni sa rekordno brzo zaboravljenih CD-ova, mada ću jedan od njih simbolično položiti preko etikete na LP-u, neka i on oseti vrtoglavicu na 33 obrtaja u minuti. S pijetetom sam iz ormana izvukao godinama uspavanog prijatelja. Lenko, 78, gramofon kupljen davnih 70-ih preko oglasa. Na njega ću spustiti longplay ploču, čiji sam omot s jeseni 1967. ugledao u izlogu prodavnice ploča na Obilićevom vencu, carstvu muzike sa isključivo uvoznih vinila i carstvu kojim je vladao jedan uglađeni, sveznajući i neobično diskretni prodavac kojim je tada rekao: "Songs of Leonard Cohen, to je nešto van vremena." Kupio sam je i sam bio kupljen zauvek. Aleluja, dragi gospodine pesniče. Znate, kada ste na društvenim mrežama, onda možete i ludo da se zabavite, možete i ludo da se zaglupite, možete i nešto ludo da naučite. Kako god, u najvećem broju slučajeva to uopšte ne mora da znači da ste izgubili vreme. Naprotiv, društvene mreže neki zovu, tako volim ja da ih nazivam, socijalnim mrežama, što mu dođe praktično na isto. Ali neki put su socijalne mreže i za dobro socijalizovane i za loše socijalizovane. Zbog toga mi nekako taj naziv više leži. A evo sad jedne diskusije koja se razvila pre neki dan upravo na mom timeline-u. Podom jedne objave, dakle posta koju sam dao najavljujući seriju Mars, koja je krenula prošle nedelje na kanalu National Geographic. O seriji neću, o njoj sam već govorio u emisiji i govorit ću, sjajna je, tu nema šta. Ali, kao što je takva serija, raspaljuje maštu, jer poznato je da nauka raspaljuje maštu, ali istovremeno i mašta vraća nauci tako što raspaljuje nauku, tako isto ova serija budi reakcije kod mnogih skeptika. I onda krene diskusija poput ove, koju ću sada, evo, uredno da vam prenesem sa timeline-a na Facebooku na Radio Talase. Ovo je sada samo zbog atmosfere. Da, eto, zamežemo kako smo i sami lansirani na 2 godine dugo putovanje ka Marsu. A evo sada i 2 sagovornika jer se zove sasvim dovoljna. Jedan je skeptik, nije bitno kako se zove na Facebooku, a drugi je kapetan Bardo, o kojem u ovom trenutku i dalje ne znam mnogo, ali očigledno da čovjek dolazi iz sfere ljudi koji ne samo prate nauku, nego su i sami u tom pogledu veoma obrazovani. Dakle, skeptik. Mislite da će vam reći istinu o Marsu? Pa donedavno su lagali da Mars nema atmosferu, a još dan danas nas lažu da Mesec nema atmosferu. Ako očekujete propagandu, to je u redu, jer to je jedina stvar na meniju. Tu sam morao ja da reagujem pa da kažem, molim da se jave. Pod 1, svi koji znaju pravu istinu o Marsu. I pod 2, svi oni koji su bili na Mesecu i udisali njegov vazduh. Naravno, zabranjena je svaka propaganda. E, tu se skeptik javio sa svojom reakcijom. Atmosfera na Mesecu je otkrivena 1920. observacijom sa teleskopom i oko 2 milje visoka. Naše sam morao da kaže samo jedno uff. Na to je kapitan Baldo poslao linka nasjednom sajtu, koji je inače na adresi nasa.gov, gde govore o atmosferi na Mesecu sa savjetom da ga pogledaju svi. Na što sam ja pitao kapitane Baldo da ne gledam, nego da pitam šta kažu, ima li atmosfere? On odgovara, ukratko da. Ja kažem onda da pogledam. On kaže, naravno, 10 na 12 manje molekula po kubnom metru nego na Zemlji, ali postoji omotač gasova koji se sastoji od natrijuma, kalijuma i tako. Aha, kažem ja, pa ako se dovoljno sabije, ima li ga bar za nekoliko kubika? Ha, ha, osmehnuo se kapetan Baldo, nisam siguran. Morao bi da bacim na papir, ali sigurno ima za jednu kacigu astronauta. Eto, na to će onaj skeptik, slavodobitno. Eto, sad ono što vam NASA nikad nije otvoreno rekla i nigde se u školi ne uči, i vi znate. Kapetan Baldo se tu već ozbiljio. Kako NASA nije rekla kad piše na njihovom sajtu? Drugo, nije nikakva tajna, niti senzacija postavlja gasova u tragovima iznad Meseca, jer njihova količina odgovara uslovima vakuma na Zemlji. U tom smislu, atmosfera na Zemlji neuporediva je sa atmosferom, poznacija navoda na Mesecu, koja je samo uslovno tako nazvana, da bi se objasnila činjenica da iznad Meseca ne vlada apsolutni vakum. S druge strane, kolokvijalno korišteni termin atmosfera, koji podrazumeva značajan i osjetan omotač gasova, na Mesecu ne postoji. Sve ovo nije nikakva tajna, niti je neko smišljeno skrivao ovakvu, inače krajnje nebitnu informaciju. Postoje mnoge značajnije i bitnije stvari koje ljudi ne znaju, iako i stručna javnost zna, ali to nije posljedica teorija zavera. Onaj skeptik ne da se razuveriti. A kada ste čuli išta o atmosferi Meseca? Astronomi znaju da postoji već 100 godina. Kapetan Baldo sada već u neverici. Šta astronomi znaju 100 godina? Da iznad površine Meseca ne vlada apsolutni vakum? Pa svako nebesko telo ima takvu atmosferu. Pa čovjek kad ispusti gasova, ima atmosferu oko sebe. Ali skeptik se i dalje koprca. To nije odgovor na moje pitanje. Pa pitanje vam je besmisleno, kaže kapetan Baldo. Iz razloga što svako ko se bavi astronomijom zna da u okolinijama baš svakog nebeskog tela, pa tako i Meseca, postoji određena količina čestica gasa koje su rezultat interakcije između tog tela i okolne sredine. Hemijska reakcija unutar samog nebeskog tela ili interakcija fotona svetlosti, odnosno elektromagnetnog zračenja koje pogađaju. U tom smislu, Mesec nije izuzetak, pa se za njega u tom smislu nije imalo razloga posebno vaditi iz opšte konteksta ili nešto kriti i koti teorije zavere. Ja se iskreno ne sjećam kada sam se lično prvi put sreo s ovim saznanjem. To sigurno nije bilo pre 100 godina, jer sam nešto mlađi od toga, ali ne smatram to nekim krucijalnim saznanjem koje je neko od mene skrivao. Šta više, mojim poslom sam i pokušao da pokažem da je sve danas na izvolite ako se čovjek zanima. To mi je kao da sam ja vas pitao kada ste vi čuli konkretno za mene da ja u svom domaćinstvu koristim električnu energiju ili internet. Odgovor na takvo pitanje bi bio da se to naravno podrazumeva, jer danas svaki stanovnik grada koristi električnu energiju, a gotovo svako koristi također internet, pa nije u tom smislu izuzetak, niti je to potrebno posebno naglašavati ponosom za svakoga. Ali izuzetje od ovog pravila su oni koji u svom domaćinstvu koriste recimo bazen ili neki drugi izvor energije. Tako se i termin atmosfera ne koristi pompezno u smislu u kom ste ga vi koristili kada se opisuje mjesec. Jer je otprilike zvučalo kao da od nas kriju 100 godina da na mjesecu postoji atmosfera slična zemljom. Što nije tačno i ne postoji. I to niko nikada nije krio jer nije imao razloga da krije. A ovo drugo je opet toliko beznačajno da i nije vredno naročitog pomena. Meni nije jasno šta ste vi hteli da kažete. Da se snimaju emisije koje nam namjerno govore neke pogrešne i netačne stvari sa nekim razlogom? Hajde da zapravo govorimo o tome, a ne o mjesecu. Dajte još neke primjere, možda ozbiljnije. A sad onaj skeptik koji je prestao do duše da se koprca, ali neće da se preda i neće da se preda, ne zna šta drugo da pita, nego pita koje je boje mjesec. E pa, kapetan Baldo kaže, ne znam. U svakom slučaju, čini se da vi znate neke stvari koje mi ostali ne znamo. Ja sam čovjek širokih shvatanja i otvorenog uma, pa sam spreman od vas da čujem sve tajne mjeseca koje su od nas skrivane posljednjih 100 godina, ako ste spremni da ih podelite sa nama. Pri tome, postojanje prisustva gasova u tragovima ne smatram niti novim, niti epohalnim otkrićem. Čuo sam i ja priča da tamo na mjesecu ima i civilizacije koja se od nas skriva. Ali dopuštam da vi nešto dodato znate o atmosferi na mjesecu što ja ne znam. Činjenica je da lično nisam bio tamo da bi se uverio može li se tamo disati i koje on boje na licu mjesta i da li tamo ljudi me sečare ako zaspu. Lično sam poslao letelicu sa sondom do 30 km iznad zemlje i dotle mogu lično da garantujem, naime kapetan Baldo, inače i u asocijaciji raketaša i otuda to. Snimio sam mjesec sa te pozicije, dakle sa 30 km visine i koliko se sjećam bio je brownkast. Ali ko se bavi fizikom, on zna da i najobičniji džemper u prodavnici ima jednu boju, a kod kuće drugu. Ako želite, vi mi recite detalje za koje smatrate da smo svi ostali uskraćeni. Dajte nekakve izvore, a nemojte se blanko naslađivati našim navodnim neznanjem ili zabludama bez da navedete konkretne podatke, jer to može svako. Spreman sam da promijenim svoje gledište ako me uverite. Molim vas da mi iznesete detaljnije podatke kojima ćete pobiti ono što govorim, jer koliko vidim, samo ja ovdje govorim konkretno, a vi u šiframa. I tako je, Baldo odavno stavio tačku na i, naravno, ali nastavlja i dalje, danas strpljivo, argumentovano i, kad god je to potrebno, duhovito podsjeća na naučne i iskustvene činjenice o svijetu oko i iznad nas. Zahvalan sam mu na tome zaista, jer što reče svojevremeno jedan od mojih profesora, najgore je kada zaboravite ono što nikada niste ni znali. Mislim da je stvarno bio u pravu. Inače, on se nazvao ćoravom polemikom. Ne znam da li rekoh naslov ove polemike na početku. Da, nazvao se to ćoravom polemikom. Ali vi ćete sami najbolje proceniti ko od dvojice polemičara svojevoljno drži povez preko oka.
Music. Las Vegas, Euphoria, Take My Hand.
I
izaberite mjesto, izaberite vrijeme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Idemo sada u neke davne godine u koje nas vodi Miodrag Kuzmanović svojim vremeplovom, ka svim onim događajima o kojima smo tada slušali i ka svim onim IT temama o kojima su pisali tadašnji brojevi sveta kompjutera. Najpre sa Kuzmom idemo u 1990. godinu, u novembar 1990. 12. novembra Akihito je krunisan kao 125. imperator Japana nakon smrti oca Hirohita. 16. novembra u američkim bioskopima premijerno biva prikazan film Sam u kući, Home Alone, budući apsolutni rekorder u zaradi među porodičnim komedijama. 21. novembra Nintendo izdaje Super Famicom konzolu za japansko tržište, a nedelju dana kasnije žene dobijaju pravo glasa na celoj teritoriji Švajcarske. Set kompjutera, a tu kada ga otvorite, vidite da je Unix rešenje za sve. Novi broj tog novembra 990. to je bio broj 74. Otvorili smo, kaže Kuzma, izveštajem sa sajma Solutions Unix 90 u Parizu, u kome 230 vendora ponudilo svoje rešenja za kompanije koje su imale ambiciju da misle drugačije, znatno pre nego što je to bilo cool. Sledi mega detaljan izveštaj sa sajma Business Computing 90. iz Londona, a onda pravimo pauzu sa sajmskim temama i fokusiramo se na robotiku, tačnije na naša predviđanja razvoja ove egzotične naučne discipline u decenijama koje dolaze. U rubrici komunikacije pomalo stidljivo najavljamo kako je sa radom počeo BBS Politika, koji će u narednim godinama, decenijama čak, izrasti u jedno od najznačajnijih BBS zajednica na ovim prostorima. Ovdje smo sada glavačke u 1996. godinu i novembar iste te 96. 5. novembra kandidat Demokratske stranke i višestruki silovatelj Bill Clinton pobeđuje republikanca Boba Dolea i ostaje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. 7. novembra NASA lansira sondu Mars Global Surveyor. 23. novembra Republika Angola postaje član Svetske trgovinske organizacije. A novi svet kompjutera, to je broj 146 od novembra 96. počinjemo izveštajem sa sajma knjiga na kome primećujemo veliki broj domaćih CD-ROM izdanja. U rubrici primjena imamo vanredno zanimljiv tekst iz pera našeg rezidentnog molekularnog biologa Viktora Todorovića na temu upotrebe kompjutera na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu. Detaljno pišemo Adobe Photoshopu 4, najnovije verziji industrijskog standarda za obradu fotografija, za koga kažemo da donosi korenite promjene i potvrđuje vodeću poziciju ovog paketa. Testiramo i čuveni Kai Power Gu, svojevremeno mega popularni program za deformisanje slika sa kojim su se svi sjajno zabavljali, iako niko nikada nije uradio ništa pametno. I koja nas još godina čeka? Preostala je 2004. i njen novembar. 7. novembra te 2004. američke trupe započinju s ofanzivom na grad Faluđu u Iraku, koji uz mnogo žrtava okupiraju nakon 6 dana žestoke borbi. 9. novembra za Xbox konzolu izlazi dugo očekivani Halo 2, a dva dana kasnije, pre nego što je završila sa single player kampanjom, u Palestini umire lider PLO, Yasser Arafat. 23. novembra na američkom tržištu izlazi World of Warcraft i zauvek menja svet MMORPG-a. Tema novog 242. broja sveta kompjutera tog novembra 2004. jeste AMD Sempron 3100+, koji u tekstu skupoceni Duron secira Saša Uzelac. Imamo i Micro Megatest 2.1 zvučnih sistema, a jedan od interesantnijih tekstova je borba za bolju sliku, u kome pišemo o čarovnom svetu HDTV-a, koji polako prestaje da bude fikcija i postaje realnost, makar napolju. Ovo je bio vremeplov Miodraga Kuzmanovića. Kuzme, s kojim smo prošetali kroz tri ključne godine, 1990. 1996. i 2004. Do sada su crvena dugma bila pritisnuta, a sada pritisnite ono, jel vidite, ono žuto. Izvinite, mislio sam da je to ono pravo. Najljepša muzika svih vremena.
Ničemu što se zove ili liči na verb ne mogu da odolim. Ovog puta Jay-Z je remix za Bittersweet Symphony.
If you're feeling like a pimp, nigga, go on, brush your shoulders off. Ladies is pimps too, go on, brush your shoulders off. Niggas is crazy, baby, don't forget that boy told you get that dirt up your shoulders. I probably owe it to y'all, probably be locked by the force. Trying to hustle some things, that girl with the Porsche. Feeling no remorse, feeling like my hand was forced. Middle finger to the Lord.
Zašto volimo naučnu fantastiku? Da ćemo šta na tu temu kaže Nevena Grubač, inače zamenik urednika magazina Elementi i naučna novinarka iz Beograda. Dakle, zašto volimo naučnu fantastiku? Zašto radije čitamo androidima i stanovnicima dalekih svetova, o brodovima sa međuzvezdanim pogonom i ljudskim kolonijama na obližnjim sistemima, o galaktičkim sukobima i paralelnim univerzumima, umjesto o realnim svakodnevnim stvarima? Kada se vratimo sa svojih poslova i kada od sebe samih ukrademo neki luksuzni sat slobodnog vremena, zašto postajemo putnici u vremenskoj mašini koji se strmoglavo vrate u detinjstvo i usijanih očiju grozničavo proživljavamo iznova stare zvezdane ratove i strepimo nad sudbinom najdražih robota? Da li čitamo naučnu fantastiku zato što smo deca ili zato što ne možemo da dočekamo da čovečanstvo odraste? Danas, naučna fantastika kulturološki nije više ono što je bila. Marginalizovani petparački žanr koji zaokuplja pažnju skoro isključivo 12-godišnjih dečaka koji na kioscima troše džeparac na jeftine zbirke priča o svemirskim bitkama i invazijama robota iz budućnosti. Danas su ti dečaci postali astrofizičari, inženjeri i naučnici. Danas Samantha Cristoforetti na društvenim mrežama deli svoju fotografiju načinjenu na međunarodnoj svemirskoj stanici u originalnoj uniformi zvezdane flote sa planetom Zemljom u pozadini. Bill Nye raspravlja zbog čega će zvezdane staze za njegovog biti ispred ratova zvezda. Neil deGrasse Tyson objašnjava na koji način bi svetlosne sablje mogli da funkcionišu u stvarnosti, a tim NASA astronauta pozira na fotografiji u kostimima Jedi-a. Danas naučna fantastika. Žanar koji peva u budućnosti o utopijskoj ili distopijskoj viziji sutrašnjice kao i varijetetu posljedica moderne tehnologije na čovečanstvo išao je kroz istoriju rame uz rame uz nauku, nekada je prateći u korak i ne odstupajući od njene logike kao što su učinili Asimov, Clark ili Baxter, a ponekad elegantno plešući oko nje, obilazeći je graciozno i nenametljivo, ali imajući i dalje u vidokrugu poput Bradburya, Ursule Le Guin ili Filipa Dika. Danas više nije sramota reći svetu da je suštinska inspiracija za ono što radite došla iz dečijih fantazija o svemirskim brodovima i međuzvezdanim putovanjima. Naučna fantastika je iznedrila generacije naučnika, usadila radoznalost i ljubav prema svemiru u armiju mladih ljudi koji danas menjaju svet nabolje, naoruženi maštom i znanjem kao svojim najvažnijim oružjem. Nevena Grubač.
There's a place like no place on earth. Some say to survive it, you need to be as mad as a hatter. Which luckily, I am.
Zaire.
It's you.
I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam. Veoma brze vesti. očekivano ili neočekivano, ipak su neizbežne, naravno, veoma brze vesti. A sasvim očekivano, Samsung je zvanično ubio Note 7 posle niza prijeva da su i zamenski telefoni skloni pregrevanju i predstavljaju opasnost za potencijalne vlasnike. Kompanija pozvala kupce da vrate telefon uz logično obećanje da će novac biti vraćen. Ostaje da se vidi kolike će posljedice ovaj fijasko imati na reputaciju Samsunga, koji je najveći proizvođač Android mobilnih telefona. Šta mislite, da će se nešto osjetiti? Pa i Trump je svašto govorio, pa i Donald Trump je davao svakojake seksističke izjave, pa je opet ogroman broj žena glasao baš za njega.
Veoma brze vesti.
Za razliku od HP-ovog čudovišta o kome možete da saznate iz aktualne kompjuterske štampe, Cyber Power PC je predstavio neskromnu konfiguraciju skromne cene koja se reklamira kao jeftin Oculus VR ready računar. U $500 stao je AMD FX 4350, RX 470, 8 GB memorije i hard disk od 1 TB. Samo je $700 za Oculus VR i na konju ste.
Veoma brze vesti.
Cytek je ime poznato svim ljubiteljima simulacija i dan danas njihovi džojstici spadaju u sam vrh ponude bez obzira na klasu. Nažalost, tržište se smanjilo pa je Cytek završio na dobošu. Kupio ih je Mad Catz 2007. godine i nastavio da proizvodi linije uređaja pod nazivom Cytek. Od ove godine Logitech, broj jedan među proizvođačima periferija, novi je vlasnik brenda Cytek, kao i pogona i prava za proizvodnju njihovih kontrolera za letačke, svemirske i farmerske simulacije.
Veoma brze vesti.
Seagate je predstavio mobilni SSHS uređaj FireCuda kapaciteta 2 terabajta. Marketički materijal karakteriše ovaj uređaj kao najbrži, najtanji i najlakši hard disk kapaciteta 2 terabajta na tržištu, bla 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 bla. No, mnogo veća je vest da je ovo posljednja iteracija ovakvih diskova i da kompanija neće razvijati sljedeću generaciju. Amin.
John Legend, Love Me Now.
Pulling me further, further than I've been before. Making me stronger, shaking me right to the core. Oh, yeah. I don't know what's in the stars. Never heard it from above. The world isn't ours, but I know what's in my heart. If you ain't mine, be torn apart. I don't know when it's gonna kiss you. I don't wanna think about it. I just wanna love you now. Oh, yeah. Oh, I love you now.
Rekli su o prvi. Malo pa sa Markusom uletimo na polje globalne politike i onda razmišljam da li da ovo stavimo što u zakon akcije reakcije. Ipak je ova emisija u osnovi, mislim, ono, emisija koja se bavi reakcijama ljudi na high tech svet oko nas. Da li je politika taj high tech svet? Mislim, high tech je duboko zabrazio u politiku i politika se duboko oslanja na njega, ali da li je to za ovu emisiju? Pogotovo kada je reč o novoizabranom američkom predsjedniku. A onda mislim, majde, što da ne? Ako već mogu neke druge teme, zašto ne bi onda danas mogao da uđe Markus sa svom globalno-političkom? Dakle, danas je Markus u ulozi prinudnog navijača i izvornog štaba Donalda Trumpa. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Pitate za naslov? Pa teško je dati jedinstven naslov jer priča, sama priča ima tri dela. Ali ako krenemo ovako modularno od dela do dela, onda post broj 1 može da ima naslov Danas Amerika ne bira kralja, već predsjednika, i naravno nastaje pre nego što se uopšte znalo ko će biti predsjednik. Trg od Amerika odluči danas, govorio je Markus, pre 9. novembra. Neće se, mislim, ili na sam dan 9. novembra, tako je, na sam taj dan, neće se desiti ništa drastično odmah, ni u smeru dobra, ni u smeru zla. Amerika je ipak sistem sačinjen od mnogo komponenata. Tu su kongres, lobisti, mediji, univerziteti, vojna industrija, vladari i senke, druge države, mafija i zaista mnogi drugi. Kogod postane predsjednik, ne može tek tako da radi šta hoće. I cela ta retorika, bilo da je Trump ili Hillary, više nego preterana. To je jedan veliki show biznis. Nijedan predsjednik nema ni teorijske, ni praktične mogućnosti da uradi ni delić onoga što sada najavljuje. Predsjednik uopšte nije toliko važan koliko ga mediji predstavljaju. Daleko od toga da je nevažan, ali mnogo više na duže staze nego u nekoliko sljedećih godina. Ja mislim da Amerika treba da izabere Trumpa. On jeste veliki skok u nepoznato, ali kako predsjednik nije kralj, već samo mali deo mnogo većeg i jačeg sistema, Amerika treba svetu da da neki znak, da želi nešto da promeni. Ako ništa drugo, da uspori ono što Hillary i njeni prethodnici rade i Americi i svetu. Trump je barem na rečima američki nacionalista, što znači da nije za stvaranje svetske države. Kada se Amerika bavi sobom, a ne Irakom, svetu je daleko bolje. Drugi Markusov post nastave na sam dan Trumpove pobede. Ajde da ne govori naslov, a onako na engleskom, nego da krenemo odmah na suštinu te njegove druge priče. Sinoć, kaže Markus, u oči finala, proverio sam razne kladionice da vidim kako stoje stvari. Odnos je bio oko 4:1 u korist Hillary. To znači, da sam uložio 1000 evra, danas bih dobio više od 4000 za 10 minuta rada. Ali nisam to učinio jer sam bio ubeđen da će pobediti žena Bila Pohotnika, mada to ni najmanje nisam želeo. Mainstream mediji su toliko stravično bili protiv Trumpa da su pali svi u nesvesti jutros kada su svanule vesti o nemogućoj pobedi. Dok sam izlazio iz kuće, komšije su bile uneverene, kolege sa posla u šoku, jedna koleginica čak zaplakala. Čuo sam se sa svojom decom, neki njihovi drugari iz školi su se veoma agresivno ponašali prema profesorima. Ma, prava histerija. Međutim, nemoguće se ipak desilo. Iako su sve ankete davale Hillary kao pobednika, desio se Brexit bis. Dakle, ljudi nisu iskreno odgovarali anketarima jer im nisu verovali. Čuvali su svoju tajnu za kućicu sa zavesom. U posljednjih godinu dana svedok sam rađanja armije malih i alternativnih medija, što su preko weba i YouTube-a udarali tako čvrstu kontru sistemu da nije toliko čudna Trumpova pobjeda. Ipak iznenađen sam jer jedno je teorija, drugo je praksa. U Americi internet pobedio CNN-a. Za danas otvaram flašu da nazdrim, ali već od sutra nastavlja se borba. Brexit, Trump, to su samo mali koraci ka mnogo bitnijim promjenama, a najveće od njih moraju u nama da se dese. Dok god mislimo da se nasilje mogu rješavati problemi, imat ćemo državu na glavi. I tako dolazimo sada do trećeg, najdužeg Markusovog posta, na priču o tri hulje. Mali gestovi, kaže Markus, govore jako, govore veoma mnogo o karakterima ljudi. Nakon što je postalo jasno 9. novembra ujutru ko je novi američki predsjednik, usledila su tri zvanična govora. Obame, Hillary i Trumpa. Obama je pružio ruku Trumpu, smeškao mu se i rekao da će sve uraditi da mu pomogne, da što bolje i brže preuzme Belu kuću, da, iako njegov politički protivnik, poštuje pravila igre i da, što god je bilo u kampanji, razlike se sada moraju prevazići jer se mora poštovati volja glasača. Trump je u toku kampanje rekao Obami najgore moguće stvari, pa kako neko sa integritetom može tako nekom da pruži ruku i da mu se smeška? Drugi govor od strane Hillary bio je veoma sličan. Šta god je bilo u kampanji, rekla je, bilo je. Jako je krivo što je izgubila, ali se na kraju čak i ponudila da bude na usluzi Trumpu i njegovoj administraciji. E, to se zove intelektualna prostitucija. Nema blaže reči za to. Treći govor. Trumpov govor bio u istom tonu. I on je pružao ruku Obami. I on se zahvalio Hillary za izuzetan rad na mestu sekretara inostranih poslova. Molim? Šta? Do juče joj je bukvalno rastrzao na tribinama. Sada joj zahvaljuje. A šta bi sa ISIS-om, šta bi sa Libijom, šta bi sa Sorosem, Wall Streetom, fondacijom Clintonovih, finansiranjem od strane Saudijaca, e-mail kampanjom, rastirivanjem bilo i žrtava silovanja, bla, bla, bla? To je samo potvrda da i Trump hulja kao i oni koji upravo pobedio. Ali nije ista hulja i to je sudbonosno važno. On do sada nije bio mesar u rukavicama kao što su bili ovo dvoje. Njegovo mesarenje do sada bilo upereno protiv establishmenta, ne prema glasačima, i zbog toga je on i dalje bolji izbor od Hillary. Ako on temeljno iskasapi Washington i isuši baru zla i korupcije, kako je sam rekao u istom govoru, mi, obični ljudi, možemo veoma da dobijemo na račun toga. Naravno, ne smemo zaboraviti da svaka vlast ima tendenciju ekspanzije, tako da ako ne budemo pazili, veoma lako može da nam isklizne Trump čekić iz ruke i da polupa glave ne samo onim političarima koji su to odavno zaslužili, već i nama, običnoj raj. Zbog toga je veoma bitna uloga alternativnih medija da i u narednim godinama budu jednako oštri ka Trumpu kao što su bili prema Obami i Hillary do sada. Tu najviše mislim na alternativne medije centra i desnice, jer medije levice će nastaviti dalje da blate Trumpa nezavisno od njegovih akcija. Šta god on uradio, za njih će biti pogrešno. Cilj medija ne sme da bude rat protiv svega, već samo protiv onog što je pogrešno. Da li će mediji u tome uspeti, pravo je pitanje. Ima jedna veoma bitna stvar koja ide u njihov prilog. Ako budu nastavili sa svojim biznis modelom, a to znači da žive od donacija ili pretplata svojih gledalaca, niko neće moći da ih ucenjuje. Čim budu prešli na reklamni model ili, ne daj Bože, da ih finansira država, stvar je gotova. No o tome nekom drugom prilikom. Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Blue, I Can. Pod uslovom da se sećate UK predsjednika na Eurosongu 2011.
Zire. You were the eyes in the face of fortune. I lost my way and I couldn't find you. Oh, oh no. We're not the first ones to be divided. Won't be the last to be reunited. Oh, oh no. It's like free.
Slušati radio.
Zajem.
Evo javljaju se naši radio uzbunjivači i radio osluškivači. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici osluškuju FM Nebo Srbije. To što će se glas koji ćete čuti predstavlja kao Vladimir Škorić, znači samo da Vuk ima i svog oficijalnog spikera za ove
vesti sa FM Neba.
FM Neba.
Sa vama je Vladimir Škorić.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM Neba. Odnedavno je na području opštine Čukarica moguće slušati TD radio sa mnogo boljim prijemom signala na frekvenciji 91,8 MHz sa RDS-om. Regionalni radio emiter Radio Kruševac na frekvenciji 93,2 MHz sa predajničke lokacije Goč pustio je radio RDS. Već više od godinu dana i dalje su van etra signali radija S sa predajničke lokacije Tupežnice na 105,3 MHz kao i signal radija S2 sa predajničke lokacije Vranje Pljačkovice na 89,8 MHz.
Slušali ste vesti sa FM Neba. FM Neba. FM Nebo.blogspot.com.
Dosta toga što se čudio ratom i sami niste znali, e, pa sada znate i zahvalite Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su vesti sa FM Neba, a bit će ih i u narodnoj emisiji, dokle god je njihovih očiju i ušiju.
I saw it on the radio. I saw it on the radio.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Mnogi fini, pametni ljudi, neka od imena koja srećete čak i u zakonu akcije i reakcije, i ovdje dođe poneko pametna naravno, vole da razmatraju problem kritičkog mišljenja i naravno savjetuju. Kada mislite, onda zaista mislite, a da biste zaista mislili, morate da mislite kritički, a ne da radite ili da se odmah povodite za onim što vam neko drugi kaže. Dakle, kako misliti kritički? To pitanje postavlja i na njega naravno odgovara i Marija Nikolić. A Marija Nikolić, Marija je naučna novinarka iz Beograda, pokrenula emisiju Radio Galaksija i brojne naučno-popularne programe, a redakciji Centra za promociju nauke pridružila se 2012. godine, dakle, lep staž ima i u ovoj publikaciji iz koje upravo vadim sljedeći tekst. Kako misliti kritički? To nije zdrav razum. Zdrav razum je način razmišljanja koji vas vrlo često prevari. Mislimo da je baš super što imamo najzdraviji od svih zdravih razuma oko nas, ali i dalje krajnje nesvesno pravimo neke greške. Da li grešimo u odabiru partnera ili banke, ili nismo u stanju da maksimiziramo mjesečnu zaradu ili džeparac, morat ćemo da se preispitamo. Vrlo je moguće da nas koči upravo sopstveni zdrav razum, onaj set mišljenja koji smo prihvatili dok smo bili sasvim mali ili u srednjoj školi među vršnjacima. Vreme prolazi, nauka se konstantno opovrgava. Hvala Bogu, ono što je jedno važilo više ne važi. Isto tako bi naši stavovi morali povremeno kroz sito da se puste, da se pročešljaju i da se zadrži ono što i dalje vredi, a da se sve ostalo velikodušno baci niz reku gdje će se dekonstruisati. Dakle, za provjeru zdravog razuma potrebno je imati, to jest umeti, kritički razmišljati. To znači da ukoliko želimo ispravno da sudimo o terorizmu ili ispravnosti rada vlasti, naše ili druge zemlje, neophodno je, na primjer, da umemo bar malo da se koristimo statistikom i vjerovatnoćama. Dakle, naučna pismenost je ključ ispravnog razmišljanja o svakodnevnim stvarima. Filozofija da, ali fizika i matematika također. Đaci često misle da im stvari koje uče u školi vrlo vjerojatno nikada neće zatrebati kasnije u životu, te ih lako zaborave ako su ih ikada i naučili. Međutim, deca koja ne vide svrhu učenju fizike, matematike ili hemije, često kasnije nemaju dovoljno alata za ispravno kritičko razmišljanje, posebno za njegovu numeričku stranu. I kako se ispravno ilustruje u skorašnjem izdanju New Scientista, udžbenici se teško prevode u praksu. Mikrobiologija zaista izgleda miljama daleko kada je potrebno odlučiti o tome koga vredi slušati kada reč o vakcinaciji dece. Kritičko razmišljanje redefiniše način na koji vidimo svoj život ili kako analiziramo uticaj grupe. Ono nam pomaže da kontrolišemo svoje emocije. Praktično je nemoguće dosađivati se ukoliko umemo da razmišljamo na ovaj način. Kritičko razmišljanje je od suštinske važnosti za samoposmatranje. Ako želimo da živimo smislen život, moramo biti u stanju da sudimo i promišljamo o svojim vrednostima i odlukama. Kako smo prevazišli predrasude i stereotipe kojima smo skloni, važno je da kritički mislimo. Mogućnost jasnog i racionalnog razmišljanja je važna u svakom poslu. Neko ko kritički razmišlja ume da uvidi logičke veze između stvari, da stvara i tumače argumente, da uvidi nepravilnosti i opšte pogreške u razmišljanju, da sistematski rešava probleme, da razdvaja važno od nevažnog i zna kada će dati prednost emotivnom zaključivanju. U kojem naravno ne treba preterivati, samo ako umemo kritički da razmišljamo, ljudi. I zato imajte u vidu i ovo što je napisala Marija Nikolić, kako za vas, tako i za časopis Elementi.
Music for your tape recorder.
Najljepše pesme iz 15 zairskih godina.
Moby,
Be the One.
I was the hell that you needed, oh. I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. Oh, never seemed like you wanted love. I was the hell that you needed, oh. I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. I was the one.
Na moje zadovoljstvo, vi dalje slušate Tema emisije. Lepo je kada vam govori ili vas podsjećaju, mada znam i mnoge koje to nervira. Misli svojom glavom. Ali zaista, ljudi, pa mislite... Ne, vidi sad ja, neću ja sad da delim druga packe. Moram u prvu licu množine. Zaista, ljudi, mislimo svojom glavom. Ne dozvolimo da nam drugi oblikuje mišljenje, onda da mislimo tuđom. Misliti svojom glavom, to znači kritički razmišljati. Pa evo šta ovoga puta Voja Antonić kaže o kritičnoj masi kritičkog mišljenja. A Voja Antonić, sami znate, nije bilo ko, sad neću da vam pričam njegov CV, ali u suštini, uz toliku kilometražu koju je prevalio u životu, danas je ugledni naučni publicista iz Beograda, mada je to što je iz Beograda, naravno, najmanje bitno. Možda bude i sa Marsa, ali važno da vam saopštava sljedeće. Zamislite lavirin. Tako veliki da mu ne vidite kraj. Zamršeni hodnici vas vode do soba koje su zatvorene, pa neka vrata ne možete da otvorite, a za neka vam treba mnogo vremena i truda da biste otkrili da li je iza njih riznica ili nešto bezvredno. Na pojedinim raskrsnicama se također nalaze vrata, pa često poželite da imate pomoćno sredstvo koje možete barem da nazrete šta je iza njih, kako biste saznali oko kojih vrata se vredi truditi. Ako je taj lavirint metafora za vaš životni put, onda znajte da takvo sredstvo postoji i da se zove kritičko mišljenje. Tek u novije vreme nam je postalo jasno koliko je to sredstvo moćno, pa je pravo čudo što je tako mali broj ljudi zainteresovan da ga bolje upozna. Niko se ne rađa sa sposobnošću kritičkog mišljenja, ali svako, bez obzira na stepen obrazovanja i inteligenciju, može da ga nauči i koristi. Kritičko mišljenje nije večiti stanovnik ili horoskop koji ima spreman odgovor na svako pitanje. To je način razmišljanja koji može nesvesno da koristi petogodišnje dete ili da bude nedostupno iskusnom naučniku, a podrazumeva analitički pristup informacijama kojima smo okruženi i koji zahtjeva da uzmemo u obzir svaku mogućnost. Da li ovaj čovjek govori istinu? Kakve koristi ili štete će on imati ako prihvatim to što mi kaže, a kakve ja? Koliko je apstraktno to što mi nudi, a koliko konkretno to što od mene traži u zamenu? Šta će se dogoditi ako mu ne verujem, a on je u pravu? A šta ako je obratno? I tako dalje. Ne postoji šema po kojoj treba razmišljati, pa zato nije lako usvojiti principe kritičkog mišljenja. Ali to se uči, pa uz dovoljno upornosti može da se nauči. Evo jedne zanimljive vežbe koju je lako izvesti, a može da bude od koristi, bar dok se nadležni ne dosete da kritičko mišljenje treba uvesti u obrazovni sistem. Informativne emisije su, ne samo kod nas, nego svuda, prave riznice podmetanja i manipulacija. Pa kad sljedeći put budete gledali ili slušali neko od njih, pokušajte da ne pratite same informacije, nego način na koji vam se saopštavaju. Posle svake vesti, a naročito posle onih prvih, pretpostavite da je to obmana i zapitajte se s kakvim ciljem vam se ona na taj način servira. Kakve bi koristi autor takve obmane imao i kakvu štetu biste vi ili ceo narod pretrpeli? Ovdje vam nije cilj da nekoga uhvatite u laži. Uostalom, možda bi odgovor bio da je korist zapravo vaša. Cilj je da počnete da razmišljate kritički. posle nekoliko uspješnih analize koje vam otvaraju oči i dovode do poznatog aha doživljaja, možda probijete kritičnu masu nakon koje ćete biti ohrabreni da nastavite da razmišljate na taj način, pa i da postepeno formirate mehanizme koji to rade na nivou intuicije. A kad smo već kod informativnih emisija, čudno je kako vladari vole da se okruže ljudima kojima laskaju i podilaze u svakoj situaciji, čak i kad je posljednji trenutak da im saopšte istinu. Time, ne samo da čine štetu narodu kojim vladaju, nego i samima sebi. Koliko se vlasti, čak i u naše doba i našoj sredini, urušilo samo zato što ni vladari, ni njihova svita nisu hteli ili nisu umeli da razmišljaju kritički. A tako malo je bilo potrebno, pa da i oni i mi budemo srećni. Voja Antonić.
Music.
Gorillaz, Revolving Doors.
Mnogo dobro bilo ova pesma, ali sada ipak idemo na...
Veoma brze vesti.
Eh, samo da znate kakve brze vesti čekaju. Ima ih onoliko, ima da traju ovoliko. A neću ih navivati. Idemo po naslovima. Huawei predstavio Mate 9 Pro. Nakon što je početkom meseca predstavio novi top model Mate 9 i njegovog Porsche design brata, a Huawei je danas u Kini. Danas? Ne preterujemo, bilo je to pre neki dan. U Kini otkrio i pro verziju o kojoj su također kolale glasine. Huawei Mate 9 Pro je 5.5-inčni smartphone sa zakrivljenim ekranom sa obe strane, što nadoljivo podsjeća na Samsungove Edge modele. Mislite li da je bezbedno živjeti stalno ovako na ivici?
Veoma brze vesti.
BlackBerry sprema novi telefon sa fizičkom tastaturom? Glavni izvršni direktor BlackBerry-a John Chen potvrdio je kako njegova kompanija priprema novi pametni mobilni uređaj koji sadrži fizičku QWERTY tastaturu i operativni sistem Android. Chen je navedenu informaciju potvrdio prilikom razgovora za Bloombergov portal. Kad se udruže pamet i snaga, to jest mentalno i fizičko, ma odmah dobijete QWERTY kiborga. Made in BlackBerry, naravno.
Veoma brze vesti.
Samsung Gear S3 dostupan na svetskim tržištima. Samsung je objavio zvaničan izlazak na tržište upečatljivog inovativnog Samsung Gear S3 pametnog sata. Gear S3 će prvo biti dostupan u Južnoj Koreji, a počev od 18. novembra dostupan je i na tržištima širom sveta, uključujući Australiju, Dubaj, Francusku, Nemačku, Singapur, Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države. Razjedinjene balkanske države morat će malo da sačekaju, ali samo malo. Dok S3 Gear dobije i kukavicu.
Veoma brze vesti.
USB tester za prisutnost HIV-a u krvi. Naučnici s Imperial College u Londonu, kao i stručnjaci kompanije DNA Electronics, zajednički su razvili napredan uređaj u obliku USB stika koji je u stanju da testira krv na prisutnost HIV-a, virusa humane imunodeficijencije koje je uzročnik AIDS-a. Za testiranje potrebna samo kap krvi pacijenta i slobodan HIV port, pardon, USB port na najbližem računaru.
Veoma brze vesti.
Tablet za 56 evra postoji, a ima i Windows 10 i Android. Ako već neko vrijeme gledate da kupite tablet, računar, a pritom niste spremni da bacite neke silne pare, rješenje postoji i zove se Honda V82W. Ovaj tablet nije najbolji, ali je najbolje što možete da kupite, da ga kupite za manje od 60 evra. Ispod kućišta koje deluje sasvim ok, krije se prava zver. A naravno, preterujem, to je ipak samo skromni tablet, ali ima i Windows 10 i Android. Nije znači tablet, nego je tabletoid. Onda, gde kupiti taj Honda V82W? Nemam pojma, valjda će ga neko i kod nas ponuditi. A ako ne, tu je Alibaba, pa poručujte. Šta drugo da vam kažem, ja i mojih 40 ajduka zairskih.
Veoma brze vesti.
iPhone 8, radikalno drugačiji dizajn i veći ekran, opet jedan upitnik. Ako ćemo da verujemo u ono što predviđaju analitičari, iPhone 8 će se u dizajnerskom smislu napokon odmaknuti od već dosadnog i prožvakanog Apple-ovog dizajna. Ek sad, dosadan i prežvakan, ovo sam pročitao, znate. To volim ove pljuckave tipove kojima ništa ne valja, a sami nisu mrdnuli dalje od troseda u dnevnoj sobi i jednoseda u toaletu. No, ako se ovo zaista ispostavi kao tačno, iPhone 8 bi zaista mogao da izgleda fantastično. Vi pustite maštinu volju, a ono što zamislite, sigurni budite da će se i ostvariti. Makar to i ne bio iPhone 8.
Evo jedne dobre pesme, a...
Schutze und nicht schlecht, ich schon längst genau, weil ich hab dich, wenn du mich schutze, dann hab ich dich sicherlich schutze, nur den und der und hat nur den Schutz gerecht.
Hey! Bili su ovo
17 Hippies uz Eldorado.
Približavamo se, odnosno već smo stigli do pribežišta zvanog Luka u kojoj će se usidriti Zair do sljedeće emisije. A šta smo imali danas? Pa, nadam se da nije bilo baš mnogo učenih razgovora, jer lepo kaže ljudi da su učeni razgovori ili afektacija neznalica ili profesija mentalno neuposlenih. Mi smo mentalno bili uposleni oko Kuzme, s kojim smo prošetali kroz novembre 1990. 96. i 2004. godine i uz čitavu plejadu drugih imena, kao Marija Nikolić, kako misliti kritički, Markus, ulozi prinudnog navijača, sad već raspuštenog izbornog štaba Donalda Trumpa, Nevena Grubač, zašto volimo naučnu fantastiku, Voja Antonić, kritična masa kritičkog mišljenja. Imali smo mnogo vesti sa sve četiri IT strane sveta, naravno uz vesti s FM neba i tome to, šta da radimo? Pa ništa, da slušamo sve ovo što smo čuli. A da li znate li da je slušati šta drugi govore veoma opasno? Pre svega, čovjeka mogu ubediti, a čovjek koji dozvoljava da ga neki argument ubedi, krajnje nerazumno stvorenje. Evo je neko stvarno dobro rekao, baš mi se dopada. Kao i vama, nadam se. Zakon akcije i reakcije, srednjim brojem... 839, 830...
9.
I 830 i...
9.
Eto. Zato je devetka jedan od mnogobrojnih sudbinskih brojeva.
I love radio.
E pa tako, lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije i reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adria, Draško, Ljubo, Krsto, Blago je Božo, Andrin, Andrija, Filip, Bosko, Andrin.
Hvala im od srca. Scenario, Vjekoslav Afrić. Kamera, George Skrigin. Producent, Dino De Laurentiis. Režija, Alfred Hitchcock. Proizvodnja.
Šar. Ponovi, molim te, vi ste dobro čuo.
a da, i u epizodnoj ulozi sitnog, malog, neuglednog čoveka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj!
This should help you remember everything.